Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μας ημίωρο, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές του Χριστιανισμού 104,3. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και πάμε στα ερωτήματα τα δικά σας με τα οποία και θα αρχίσουμε. Πάμε λοιπόν πρώτα στην Ιωάννα από Ευελπίδων, Δημήτρη.
Μας αναφέρει και την ευχαριστούμε για την ερώτησή της, πώς γίνεται ένα παιδί από φυσιολογικούς γονείς να γεννηθεί με διαταραχή και δυσφορία φύλου και να έχει φυσική ροπή στην ταύτιση με συμπεριφορές του αντιθέτου φύλου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρησή σας στο ερώτημά σας. Λοιπόν, να ξεχωρίσουμε λίγο καταρχήν τι είναι η διαταραχή και τι είναι η δυσφορία φύλου. Για τη δυσφορία φύλου δεν υπάρχει ένας επίσημος ορισμός. Θα σας έλεγα ότι ουσιαστικά μιλάμε για το άγχος το οποίο έτσι βιώνει ένας άνθρωπος εξαιτίας της θεωρητικής σύγκρουσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ του φύλου με το οποίο γεννήθηκε και με το φύλο το οποίο νιώθει πως ταυτίζεται. Όσον αφορά την διαταραχή του φύλου την οποία αναφέρεται, ή μάλλον να το πούμε πιο σωστά με τον επίσημο όρο, ονομάζεται διαταραχές ανάπτυξης του φύλου και είναι αποτέλεσμα διαταραχών στα χρωμοσώματα, στα γονίδια, στις ορμόνες ή σε διάφορους μεταβολικούς μηχανισμούς που έχουν σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά να μιλάμε για συγγενείς παθήσεις, δηλαδή για παθήσεις τις οποίες αυτή η διαταραχή κάνει τον άνθρωπο με αυτόν τον όρο το οποίο λέγαμε παλιά με τον ψευδοερμαφροδιτισμό ή ερμαφροδιτισμό πολύ πιο απλά. Αυτές είναι παθήσεις οι οποίες διορθώνονται με την αντίστοιχη θεραπεία, εκτός αν έχει περάσει σε επίπεδο χρωμοσωμάτων. Συνήθως είναι κάτι το οποίο απασχολεί κυρίως τους ενδοκρινολόγους ή τους χειρουργούς και είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί ένα ψυχιατρικό νόσημα. Αντιθέτως, η δυσφορία του φύλου, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης και έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Είναι όροι και ορισμοί τους οποίους δεν τους συναντάγαμε πριν από 50 χρόνια. Έχουν να κάνουν σχέση με το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Εσείς αναφέρετε πώς γίνεται ένα παιδί από φυσιολογικούς γονείς να γεννηθεί με φυσική ροπή. Δεν υπάρχει φυσική ροπή. Έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι επίκτητο, δηλαδή είναι μετά αποτέλεσμα του περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει βιολογία στην ανάπτυξη δυσφορίας του φύλου, ούτε ένα αποτέλεσμα ορμονών ή χρωμοσωματικών αλλαγών. Είναι μια επιθυμία την οποία αναπτύσσει ένας άνθρωπος ως αποτέλεσμα του περιβάλλοντος το οποίο ζει και ως αποτέλεσμα των ερεθισμάτων τα οποία δέχεται δυστυχώς από τον αμαρτωλό κόσμο στον οποίο ζούμε. Οπότε στην πρώτη περίπτωση, για να σας δώσω την απάντηση στις διαταραχές ανάπτυξης του φύλου, είναι ένα νόσημα το οποίο έχει την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Στη δεύτερη περίπτωση η αντιμετώπιση είναι μέσα από το Λόγο του Θεού.
Αμήν. Και να πούμε εδώ πέρα βέβαια ότι οποιοδήποτε παιδί π.χ. ένα αγοράκι δεν του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, δεν του αρέσουν τέτοια, ξέρετε, τα λέμε τώρα αθλήματα επαφής και λοιπόν, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι θηλυπρεπές γιατί έχει διαταραχή δυσφορία φύλου. Όπως και μια κοπέλα η οποία της αρέσει, ας πούμε, να παίζει με τα γόρια στο δημοτικό κάποια έτσι πιο δυνατά αθλήματα, δεν σημαίνει ότι έχει οποιοδήποτε δυσφορία φύλου. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Δυσφορία φύλου σημαίνει μια πολύ έντονη επιθυμία να ταυτιστώ πλήρως σε όλες τις συμπεριφορές με το άλλο φύλο, το οποίο τις περισσότερες φορές έχει από πίσω πολύ δυνατά γεγονότα της ζωής. Όχι πάντα, πολύ δυνατά συνήθως, που αφορούν και τη συμπεριφορά των γονιών, μπορούν να αφορούν ακόμα και κακοποιήσεις ή και άλλα πρότυπα που έχουν προβληθεί στη ζωή του μέσα από τα διάφορα θεάματα. Πάμε σε επόμενη ερώτηση, Ανέστη.
Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο Χρήστος από Παλαιό Φάλιρο θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να γίνει διάκριση των φύλων στον εργασιακό τομέα. Μπορούν και τα δύο φύλα να κάνουν όλες τις εργασίες? Ευχαριστούμε, αγαπητέ Χρήστο, για την ερώτησή σας. Εμείς θέσαμε μέσα από τον Λόγο του Θεού ποιοι είναι οι διακριτοί ρόλοι του άνδρα και της γυναίκας στην οικογένεια και στην εκκλησία. Τώρα, όσον αφορά τον εργασιακό τομέα, δεν έχουμε κάποια αναφορά ή παραγγελία μέσα από το Λόγο του Θεού ότι κάποιο επάγγελμα είναι αποκλειστικά για άνδρες ή κάποιο επάγγελμα είναι μόνο για γυναίκες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν μας έρχεται και κάτι στο μυαλό το οποίο θα ερχόταν σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε περίπτωση που μιλάμε για κάποιο επάγγελμα το οποίο παραβιάζει κάποιες από τις βιβλικές αρχές τις οποίες αναφέραμε και αφορούν την διάκριση των ρόλων μεταξύ άνδρα και γυναίκα. Εκεί βέβαια θα μιλάμε για παράβαση του Λόγου του Θεού και προφανώς δεν θα μπορέσουμε να το δεχτούμε. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο επάγγελμα, αλλά μπορεί και να υπάρχει και εμένα να μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, το οποίο να παραβιάζει τις βιβλικές αλήθειες, ώστε να πούμε ότι βάσει των αρχών που είπαμε για την εκκλησία και την οικογένεια, έτσι και στον εργασιακό τομέα δεν επιτρέπεται η γυναίκα να κάνει αυτό ή δεν επιτρέπεται να κάνει ο άντρας εκείνο το επάγγελμα.
Μια παρανόηση μπορεί να γίνει ότι ο Λόγος του Θεού λέει να μην διοικεί ή να μην κατευθύνει η γυναίκα όσον αφορά τα θέματα στην οικογένεια πάνω στον άντρα της και στην εκκλησία πάνω στην διδασκαλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να διοικεί, δηλαδή να είναι διευθύντρια σε μια τράπεζα, να είναι διευθύντρια σε ένα σχολείο ή να διοικεί προσωπικό πάνω στην επαγγελματική της κατάρτιση. Μια γυναίκα μπορεί να είναι καταρτισμένη, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός, οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν είναι εκκλησιαστικό θέμα, είναι καθαρά θέμα διοίκησης σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα ή το πεδίο στο οποίο εκείνη είναι expertise, δηλαδή είναι εξειδικευμένη. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη ερώτηση. Μια κροάτρια λέει: καλησπέρα σε όλους, κυκλοφορώ πάντα με ποδήλατο και γι' αυτό φορώ παντελόνι. Προσπάθησα να φορέσω φούστα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να κοντεύσω να σκοτωθώ επειδή με εμπόδιζε να κατέβω από το ποδήλατο. Θα ήθελα να σχολιάσετε, ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε αγαπητή ακροάτρια για το μήνυμά σου. Θα τοποθετηθώ διπλά πάνω σε αυτό το θέμα και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, έτσι είναι πιο σε εισαγωγικά αθλητική, αν και καταλαβαίνω ότι εσύ το χρησιμοποιείς ακροάτρια για μεταφορά. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά αθλητικές δραστηριότητες, μέσα στον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, προφανώς και η κάθε γυναίκα φοράει την αντίστοιχη περιβολή. Ούτε θα πάει στην πισίνα αν είναι κολυμβήτρια να κάνει μπάνιο με φούστα, ούτε θα πάει να παίξει, τι να πω τώρα, δεν ξέρω, θα πάει να παίξει ένα άθλημα με ανάρμοστη περιβολή στην οποία δεν θα μπορεί ούτε να κινήσει. Μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις θα κινηθεί αναλόγως. Όταν αφορά όμως τώρα μία καθημερινή δική μου μεταφορά, εκεί πρέπει να εξετάσει ο καθένας μας την καρδιά μου. Δηλαδή αυτό που πράττω τελικά είναι, τι είναι? Αχ, δόξα στο Θεό, τώρα πάω με το ποδήλατο και επιτέλους αν με βρει και κάποιος αδελφός ή αν με ρωτήσει κάποιος γιατί φοράς παντελόνι, θα πω τι να κάνω. Βρήκα έναν τρόπο να φοράω παντελόνι και είμαι και πιο ωραία, ας πούμε, στον εργασιακό χώρο. Ποια είναι η προαίρεση της καρδιάς? Γιατί μπορώ να πω κι εγώ με τη σύζυγό μου και με τα 4 παιδιά που έχω, που είναι μεγάλα πια, είναι από 13 και πάνω, η κόρη μου είναι στα 15 κοντεύει. Κάνουμε άπειρες ποδηλατάδες και υπάρχει η αντίστοιχη φούστα, η μακριά, η πιο βαρύ, σε πιο βαρύ ύφασμα, η οποία όχι μόνο δεν εμποδίζει καθόλου, είναι μια χαρά. Λοιπόν, και τα αντίστοιχα ποδήλατα, τα οποία δεν έχουν το αντίστοιχο σίδερο, το αντρικό, το οποίο υπάρχει μεταξύ σέλας και τιμονιού, το οποίο εμποδίζει, κάνουν αυτό το κύλωμα προς τα κάτω. Γι' αυτό λέγονται γυναικεία ποδήλατα, για να μπορεί η γυναίκα με το γυναικείο ένδυμα να καθίσει, να κάνει τη βολτίτσα της, να πάει να ψωνίσει, να πάει να πιει ένα καφεδάκι, να κινηθεί, να πάει στη δουλειά της με το αντίστοιχο ένδυμα. Άρα το ερώτημα το μεγάλο ακροάτρια δεν είναι αν μπορείς, εγώ σου πιστοποιώ ότι μπορείς μέσα στη δικιά μας εμπειρία και πάρα πολλών άλλων αδελφών, αλλά το θέμα είναι να δούμε την καρδιά μας, τι είναι αυτό που ζητάει και τι είναι αυτό που θέλει.
Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα λέει: ο Κωνσταντίνος από Μεσσηνία, ο Θεός να σας ευλογήσει όλους. Θα ήθελα παρακαλώ να σχολιάσετε το εδάφιο. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν σε αυτή. Ευχαριστώ το Θεό για ό,τι έχει κάνει για μένα και που με έσασε από το κακό. Και εμείς ευχαριστούμε το Θεό για εσάς, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Προφανώς αναφέρεστε στο κεφάλαιο, στο 11ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το οποίο είναι ένα από τα δυνατότερα και σημαντικότερα της Αγίας Γραφής. Ουσιαστικά μιλάει ο Λόγος του Θεού για το μέτρο της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Το βιάζεται εδώ πέρα, έτσι όπως το αναφέρεται, δεν αναφέρεται στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να την κερδίσει. Και ουσιαστικά μιλάει ο Λόγος του Θεού ότι Ενώ η ανθρώπινη φύση έχει πολλές φορές την τάση να στρέφεται προς τα εγκόσμια, να κάνει τα πράγματα του κόσμου, ο χριστιανός θα πρέπει να αγωνίζεται σε κάθε του βήμα, να ακολουθεί τις εντολές του Κυρίου και πολλές φορές να παλεύει και με τον ίδιο του τον εαυτό για να μην ξεφύγει από αυτό το στόχο.
Αμήν. Σε επόμενη ερώτηση μας ρωτάει μια ακροάτρια, ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια. Δεδομένου ότι στη γραφή λέει ότι η κόμη είναι δόξα στη γυναίκα, θα ήθελα παρακαλώ να σχολιάσετε το γεγονός ότι σήμερα στην εκκλησία μας ένας αρκετά μεγάλος αριθμός γυναικών, νέες σε ηλικία και μεσήλικες, κόβουν το μαλλί τους σε κοντό μήκος, όχι κομμένο αγορίστικο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή ακροάτρια, για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι το σχολιάσαμε μέσα από το λόγο του Θεού, το θέσαμε το θέμα. Είπαμε ότι η κόμη, δηλαδή όπως τόνισε και ο αδελφός ο Δημήτρης, τα μακριά μαλλιά είναι δόξα στη γυναίκα, είναι κάτι το οποίο είναι το θέλημα του Θεού. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως γίνεται με όλα τα πράγματα τα οποία ο Κύριος παραγγέλει, κανείς δεν μπορεί να εξαναγκάσει κάποιον άλλον να κάνει κάτι χωρίς ο ίδιος να το θέλει. Ή μπορεί και να μην το έχει καταλάβει. Σε ό,τι μας παραγγέλει ο Κύριος, περιμένει από εμάς ο καθένας να πάρει την απόφαση να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Αλλά ούτε και μας επιτρέπεται μέσα στην καρδιά μας να κατακρίνουμε κάποιον άλλον ο οποίος δεν το έχει καταλάβει ή για κάποιο λόγο δεν θέλει να το κάνει. Ας προσευχόμαστε καλύτερα και ιδιαιτέρως για ό,τι βλέπουμε μέσα στις εκκλησίες μας, το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε με τη χάρη του Θεού και ταπεινά ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος και θέλημα Θεού. Ας προσευχόμαστε, ας περιμένουμε. Και πιστεύουμε ότι ο Κύριος, όσοι είναι ειλικρινείς και θέλουν να κάνουν το θέλημά τους, θα τους το φανερώσει και εκείνοι με χαρά θα ανταποκριθούν και θα ευθυγραμμιστούν με το λόγο του Θεού. Ο Κύριος σας ευλογεί, αγαπητή ακροάτρια.
Και πάλι ναι, στην ένδειξη πολλές φορές αδυναμίας να πιστεύω ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. Και μπαίνει η λογική ότι, ξέρετε, τα κορεύω πιο κοντά για να δυναμώσουν οι τρίχες. Ιδιαίτερα καθώς περνάει ηλικία, τα κορεύω αρκετά κοντά γιατί έχουν αρχίσει λίγο έτσι να ρεώνουν. Αλλά έτσι, θέλω να πούμε στις γυναίκες σήμερα, βάσει του λόγου του Θεού, ότι η κόμη είναι δόξα. Πάλι δεν μιλάμε για ιδιαίτερες καταστάσεις, υπάρχει μια έτσι, πολύ μεγάλη τριχόπτωση για κάποιο παθολογικό λόγο, ή επωδενή βέβαια για κάποιο χημικό λόγο ή κάποια χημειοθεραπεία ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε τώρα σε μια φυσιολογική κατάσταση. Είναι όμορφο να έχει μια γυναίκα μακριά μαλλιά. Είναι δόξα και είναι όμορφο αυτό. Αυτό θέλω να πω. Πολλές φορές λένε όχι, είναι πιο όμορφο να είναι πιο κοντά κλπ. Όχι. Είναι δόξα σου γυναίκα. Τα μακριά μαλλιά τα έχει δώσει ο Θεός και είναι ευλογία από τον Θεό έτσι να τα έχεις και να τα χαίρεσαι. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια την ακροάτρια.
Μια ακροάτρια, ζητώ προσευχή ο Κύριος να ελευθερώσει τα παιδιά μου τον πονηρό. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, ο Θεός να σας ευλογεί και να απαντήσει το αίτημά σας.
Μια άλλη ερώτηση, μια ακροάτρια από Αθήνα μας ρωτάει. Όταν υπάρχει συναναστροφή με άντρες σε μια κοινωνία, μάλλον εννοεί μια κοινωνία, επικοινωνία ανθρώπων ή παρέα, ας πούμε, μάλλον κάτι τέτοιο εννοεί από ό,τι καταλαβαίνω, κοινωνία μεταλλήλων, και ρωτάει η αγαπητή ακροάτρια, πειράζει μια γυναίκα να πει κάποιο εδάφιο ή κάποια φανέρωση που έχει από το λόγο του Θεού ή θεωρείται διδασκαλία? Πολύ ωραία η ερώτησή σας, αγαπητή ακροάτρια. Να είναι τώρα μια κοινωνία μεταλλήλων με αδέλφια ή να βρεθεί σε έναν χώρο που δεν είναι πιστοί άνθρωποι και είναι άνδρες και να ανοίξει ο Κύριος έτσι, τον δρόμο και να μιλήσει για τον Χριστό και να αναφέρει κάποιο εδάφιο, προφανώς και δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται ή θεωρείται διδασκαλία. Αλλά το να συγκεντρώσω αδελφούς ή μη πιστούς ανθρώπους προκειμένου να κάνω μάθημα, ανάλυση, ερμηνεία, να καθοδηγήσω, αυτό είναι κάτι το οποίο ο Λόγος Θεού, όπως διαβάσαμε, δεν το επιτρέπει στη γυναίκα να το πει. Κάποια φανέρωση, ρωτάς εδώ αγαπητοί αδελφοί. Η φανέρωση, αν ας πούμε είναι κάποια εμπειρία η οποία πρόκειται να οικοδομήσει, είναι πάρα πολύ καλό να αναφερθεί. Τώρα, οποιοδήποτε πράγμα το οποίο εμείς το θεωρούμε φανέρωση, αλλά μπορεί να μην είμαστε σίγουροι, καλό θα είναι να έχουμε μιλήσει για αυτή τη φανέρωση που έχουμε σε κάποιον ο οποίος είναι υπεύθυνος μέσα στην Εκκλησία και επισκοπή, πρεσβύτερος, ποιμένας, και εφόσον είμαστε βέβαιοι ότι αυτό είναι όντως από τον Θεό και θα οικοδομήσει, οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ καλό να το αναφέρουμε.
Αμήν. Προφανώς η παράθεση εδαφείων δεν είναι διδασκαλία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όλη μας η ζωή, ο Λόγος του Θεού είναι η ζωή μας. Αλίμονο να κόψουν τις γυναίκες σε σχέση τους με το Λόγο του Θεού, αλλά προφανώς αν είμαι σε μια κοινωνία με αδέλφια και ένας άντρας ρωτήσει κάτι, Δεν μπορώ να πάρω εγώ πρώτη το λόγο και να πω, ξέρεις αδερφέ, σημαίνει αυτό. Αν στη διάρκεια της κουβέντας μου δίνει ο Θεός ένα εδάφιο το οποίο κολλάει σαν απάντηση, μπορώ να το πετώ και να πω, αδερφέ, υπάρχει αυτό το ωραίο εδάφιο, σχολιάστε το. Και έτσι γίνεται μια πολύ ωραία οικοδομή τιμώντας ο ένας τον άλλον. Αμήν, πάμε τώρα στα αιτήματα. Μέχρι τώρα είχαμε τις ερωτήσεις. Χρύσα από Αντικάλαμο Καλαμάτας. Ευχαριστώ πολύ τον Ιησού Χριστό μας για τα αδέλφια μου στο ραδιοφωνικό σταθμό που ως αν φωνήβω όντως εν τη ερήμο κοπιάζουν για τη μετάδοση της αλήθειας του Ευαγγελίου. Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να σώσει τα παιδιά μου, να θεραπεύσει τη μικρή μου κόρη Σωτηρία που πάσχει από ζαχαρό διαβήτη και να δώσει μετάνοια και επιστροφή σε όλους εκείνους που άφησαν την ασφαλή αγκαλιά του Κυρίου μας. Σας αγαπώ όλους, να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ και εμείς αγαπάμε, αγαπητή Χρύσα, ο Κύριος να ευλογήσει και να απαντήσει όλα στα αιτήματα.
Η Δωροθέα που ζεφύρει, ο Χριστός να κάνει την επέμβαση στο μικρό Δημήτρη που αύριο χειρουργείται, τον παρακαλώ να είναι μαζί του και να τον βοηθήσει. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο για αυτά που κάνει και θα κάνει. Αμήν, αγαπητή Δωροθέα, προσευχόμαστε ο Θεός να σας δίνει δύναμη και να είναι μαζί με τον μικρό Δημήτρη και να έχει αίσιο τέλος αυτή η χειρουργική επέμβαση.
Η Βασιλική από Αθήνα, αδέλφια μου, προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα και να θεραπεύσει το ενός μηνός μωράκι της ανιψιάς μου Μαρίας και να ευλογήσει όλη του την οικογένεια. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Αμήν, αγαπητή Βασιλική, ο Κύριος να αναλάβει και να θεραπεύσει το μωράκι σας.
Μιχάλης, την καλησπέρα μου στα αδέρφια, είναι Χριστό, ο Κύριος να ευλογεί και να ευωδώνει το έργο σας, να σας χαρίζει τη σοφία του, ώστε πάντοτε να ορθοτομείτε το λόγο του. Όλα όσα ακούστηκαν σήμερα είναι προς οικοδομή και προς δόξα Κυρίου. Αμήν, αγαπητέ Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενθάρρυνση και για τη συντάφτιση και ευχόμαστε πραγματικά ο Κύριος να ευλογήσει το έργο του πλούσια.
Η Ελένη από Αθήνα στέλνω την καλησπέρα και την αγάπη στους συντελεστές του σταθμού. Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει τα προβλήματά μου και ιδιαίτερα των παιδιών μου και να τα οδηγήσει στο θέλημά του. Θεός να φέρει την ειρήνη στην οικογένειά μου και να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό για εσάς, αγαπητή Ελένη. Ο Θεός να αναλάβει και να απαντήσει όλα τα αιτήματα τα οποία μας φέρνετε σήμερα εδώ.
Η Κατερίνα από Αίγιο. Προσευχείτε να γίνω καλά γιατί είχα ένα ατύχημα και να δώσω στην οικογένειά μου ειρήνη και γαλήνη. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα. Ο Κύριος ταχαίως να σου χαρίσει ανακούφιση και τελεία θεραπεία.
Έχουμε ένα ερώτημα που μας ήρθε μόλις τώρα. Καλησπέρα σας, λέω, από μια ακροάτρια. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μια χριστιανή γυναίκα μπορεί να ασκεί το επάγγελμα της κομμότριας. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή ακροάτρια, για το πραγματικά πολύ συγκεκριμένο και ερώτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς. Εδώ θέλουμε να πούμε και πάλι ότι η πηξίδα μας δεν είναι η γνώμη του οποιοδήποτε, αλλά είναι η υπακοή μας στο λόγο του Θεού. Ξέρουμε γενικότερα ότι εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να πράξουμε κάτι απέναντι της αληθείας. Και ούτε μπορούμε να συνευδοκίσουμε σε κάτι το οποίο είναι έναντι της αληθείας. Το επάγγελμα λοιπόν της κομμότριας έχει πολλές εκφάνσεις. Όπως θα έθετα εγώ και το θέμα της αισθητικού. Άλλο ερώτημα, αλλά να το καταλάβουμε. Μία κομμότρια μπορεί να χτενίσει, πολύ καλά μπορεί να το κάνει, μπορεί να κόψει τα μαλλιά σε ένα μέτρο το οποίο πολύ καλά κάνει και είναι μια δουλειά, όλες οι αδελφές μας κουρεύονται και πάνε σε κομμωτήρια για να κουρευτούν. Αλλά όταν μου ζητηθεί, εκείνο το μεγάλο ερώτημα, να κάνω κάτι το οποίο είναι ενάντια στο λόγο του Θεού, εκεί πώς θα πράξω και πρέπει να προσευχηθώ ο Θεός να με ελευθερώσει, ώστε να είμαι σε ένα κομμωτήριο ή αν εγώ ιδιωτεύω να έχω ένα κομμωτήριο στο οποίο είναι σαφές, ξεκάθαρο, το τι μπορώ και το τι δεν μπορώ να κάνω στους πελάτες μου. Έχετε μία κοπέλα και μου ζητάει να τη ξυρίσω το κεφάλι και να αφήσω ένα λοφείο, να βάψω πράσινο. Τι θα κάνω. Έχετε μία άλλη και μου λέει: βάψτε μου κόκκινα, πράσινα τα μαλλιά. Έρχεται η άλλη, μου λέει οτιδήποτε άλλο που είδαμε σήμερα αντιφάσκει στο λόγο του Θεού. Εγώ, εκείνη τη στιγμή, αν το πράξω αυτό το πράγμα, αυτή τη στιγμή δεν μιλάω εκ του ασφαλούς, αλλά με φόβο Θεού στεκόμαστε, όσο και αν σοβαρό είναι αυτό που λέμε για την εργασία κάποιων, η οποία ξέρω πολύ καλά ότι αν μία κοπέλα έχει σπουδάσει κομμωτική, το 80% της εργασίας της περιστρέφεται γύρω από πράγματα που ο λόγος του Θεού, όχι η ίδια, αλλά τη ζητάνε πράγματα οι πελάτες, που ο λόγος του Θεού τα απορρίπτει. Και λέει ο λόγος του Θεού πραγματικά ότι εκείνη τη στιγμή εγώ συνευδοκώντας γίνομαι συμμέτοχος. Δεν μπορώ να πω ότι αφού μου το ζήτησε η αμαρτία είναι σε εκείνη. Όχι, εγώ το πράττω, εγώ συνευδοκώ και εγώ το κάνω. Άρα με πολύ φόβο Θεού θα πω ότι εφόσον το επάγγελμά μου και η πρακτική μου την έχω εγώ ορίσει έτσι ώστε δεν αντιβαίνει σε κάτι το λόγο του Θεού, μπορώ να συνεχίσω πολύ ευχάριστα, πολύ όμορφα να την ασκώ και να είναι μια ευλογία. Αν βλέπω ότι κάθε μέρα αντιφάσκω σε δυνατά εδάφη του λόγου του Θεού, να προσευχηθώ ο Θεός να με ελευθερώσει και να μου φανερώσει ένα καινούριο δρόμο.
Ο Χάρης και η Γαριφαλιά από Πατήσια, χαιρόμαστε πάρα πολύ για τις τόσο ωραίες και ακριβείς τοποθετήσεις των ομιλητών στο λόγο του Θεού. Προσευχόμαστε ο Κύριος να τους χαριτώνει περισσότερο με το Άγιο Πνεύμα και να τους χρησιμοποιεί για τη δόξα Του, να ευλογήσει όλους τους ακροατές και τους συντελεστές του ραδιοσταθμού Χριστιανισμός. Αμήν, αγαπητέ Χάρη και Γαριφαλιά, και εσάς ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια και να σας ευλογεί στο έργο που σας έχει αναθέσει.
Την αγάπη μας και ευχαριστούμε πολύ το Θεό για εσάς.
Αμήν. Ο Θανάσης Κυμαίνη από Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητούμε προσευχή ώστε ο Θεός να θεραπεύσει την οικογένειά μας και να αναλάβει τα αιτήματά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Ένα μήνυμα από τις Σέρες και από άλλο ένα ευλογημένο ζευγάρι, Οδυσσέας και Μελίνα. Ευχαριστούμε τον Θεό για το ωραίο θέμα που ακούμε σήμερα και γίνεται ανάλυση των τόσο σημαντικών εδαφείων. Κάθε ευλογία στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητά αδέλφια, για την ενθάρρυνση και για τα όμορφα σας λόγια. Κύριος να ευλογεί το έργο σας και την πολύ όμορφη τοπική εκκλησία των Σερών.
Ο Γιάννης από Ναύπλιο, Μέτρων Άριστον, Κλεόβουλος. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Γιάννη, ο Θεός σας ευλογεί. Και αυτό είναι το μήνυμα και τη σημερινή εκπομπή, ότι το μέτρο, δηλαδή το πρέπον και το αρμόζον με βάση το λόγο του Θεού, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζουμε στη ζωή μας.
Αμήν.
Χριστόφορος από Ηλιούπολη, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ο Κύριος να φωτίσει τα αδέρφια που μιλούν και να ευλογήσει τους συντελεστές του σταθμού και εμένα να με αυξάνει διαπαντός με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Χριστόφορε, ο Κύριος να σε ευλογεί, στέλνουμε την αγάπη μας.
Πάτρα από Πειραιά, ο Κύριος μας να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές με τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ πολύ που η επέμβαση του Χρήστου κρατάει ήρεμο και αρκετά δυνατό τον γιο μου Γιώργο στις επαναληπτικές χημειοθεραπείες που κάνει. Ευχαριστώ πολύ που η επέμβαση του Χριστού κρατάει ήρεμο και αρκετά δυνατό τον γιο μου Γιώργο στις επαναληπτικές χημειοθεραπείες που κάνει. Ο Κύριος μόνο ξέρει και καλλιεργεί την καρδιά του προς δόξα του ονόματός του, σώζοντας το σώμα και την ψυχή καθώς και όλη την οικογένεια. Τον παρακαλώ εμένα με θεραπεύσει τη μέση και τα πόδια καθώς και τη μέρη και εσύ. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο. Αμήν, αγαπητοί πάτερα, προσευχόμαστε για τον Γιώργο και είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος θα κάνει θεραπεία ψυχής και προσευχόμαστε να κάνει και σώματος. Αμήν, αλληλούια.
Μερσίνα από Ρόδο, ευχαριστώ τον Κύριο για όλα όσα έκανε και θα κάνει στη ζωή μου. Σας παρακαλώ να συνεχίσετε τις προσευχές σας. Ο Κύριος να σώσει τα 7 ανιψάκια μου, τον αδερφό μου Ηλία, την ύφη μου Αγγελική, να ευλογεί και να στηρίζει τη μαμά μου και να της πάρει τους πόνους, να φέρει τον άντρα μου στην εκκλησία του και να χαρίσει σωτηρία σε όλα τα συγγενικά μου πρόσωπα και όσους γνωρίζω. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους πλούσια και εσάς, αγαπητή Μερσίνα, ο Θεός να σας ευλογεί και να φέρει σύντομα σε σωτηρία όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία αναφέρεται.
Αργυρό από Καμίνια. Παρακαλώ προσευχηθείτε να μου δώσει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, να συγχωρέσει τα λάθη μου, να αναλάβει τα παιδιά, τα εγγόνια, όλη μου τη συγγένεια και τις ψυχές προσεύχομαι και στα αδέλφια σταθμό να δίνει υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα και εμείς ευχαριστούμε για εσάς, αγαπητοί Αργυρό, που μας στείλατε το μήνυμά σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη, ζητούμε τη σωτηρία των παιδιών μας Φανής και Νίκου και την οικογένεια της κόρης μας, την εγγονή μας Ζωή, να φυλάει από κάθε ίωση και ασθένεια και όλους μας από κάθε κακό, και τέλος τον Χρήστο να ενδυναμώνει στο πνεύμα και να το θεραπεύσει και να ανοίξει δρόμο για την Εκκλησία. Αμήν, αγαπητέ Χρήστο και Ευαγγελία, ο Θεός να σας ευλογεί, να αναλάβει τη συγγένειά σας και να σας προστατεύει.
Χρήστος και Ολυμπία από Κέρκυρα, ευχαριστούμε τον Κύριο για εσάς, αγαπητά αδέλφια, που μας φέρνετε και αυτό βράδυ απαντήσεις σε πρακτικά καθημερινά θέματα μέσα από το λόγο του Θεού. Να σας ευλογεί πλούσια καθώς και τους συντελεστές του σταθμού. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας. Αμήν, αγαπητά μας αδέρφια Χρήστο και Ολυμπία, χαιρόμαστε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ο Κύριος να ευλογεί την οικογένειά σας και την όμορφη τοπική εκκλησία της Κέρκυρας.
Και τέλος, ο Σωτήρης από Περιστέρι μας λέει τα τρία μεγάλα κακά της ζωής είναι η περηφάνεια, η σαρκολατρία και η φιλαργυρία. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτά. Αμήν, αγαπητέ Σωτήριο, ο Κύριος να μας φυλάει.
Αμήν. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτή την ευλογημένη ημέρα. Πραγματικά και εμείς αισθανόμαστε και την παρουσία του Θεού, αλλά και ότι όλα αυτά που υπόθηκαν είναι προς οικοδομή. Και όλοι να κοιτάξουμε τη ζωή μας, τις οικογένειές μας, τους εαυτούς μας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή πλήρης σύγχυσης, πλήρους από προσανατολισμού. Το μαύρο καλείται άσπρο, το άσπρο το παίρνει ως μαύρο. Γκρίζα δεν υπάρχουν, όλα επιτρέπονται, η αλήθεια καταπατείται. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θέσαμε πραγματικά τον κλήρο μας με τον Αγίον πάνω στο Λόγο του Θεού και βλέπουμε ότι τα σπίτια που έχουν ως θεμέλιο το Χριστό όχι μόνο δεν έχουν σύγχυση, αλλά όπως έγινε και στην ενάτη πληγή της Εξόδου, υπάρχει φως μέσα στις κατοικίες τους. Και προσκαλούμε οποιονδήποτε αυτή την περίοδο είναι σε σύγχυση να έρθει στην απόλυτη αλήθεια του Λόγου του Θεού, να απολαύσει ειρήνη και χαρά Θεού στη ζωή του.
Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού στον 15ο Ψαλμό και στο τελευταίο εδάφιο, ο πράτων ταύτα δεν θέλει σαλευθεί εις τον αιώνα. Μακάριος ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τη ζωή του να τη ρυθμίζει ο Λόγος του Θεού.
Ο Θεός να μας ευλογεί όλους και τους ακροατές, και πιστεύουμε ότι μέσα από τη σημερινή εκπομπή ξεδιαλύναμε αρκετά ερωτήματα, πάλι αρκετά θέματα τα οποία υπήρχαν στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Προσευχόμαστε ο Θεός, Θεός να μας δίνει σοφία και να μας δείχνει για το πώς πρέπει να πορευόμαστε.
Πριν κλείσουμε όμως, μας ήρθε ένα τελευταίο μήνυμα το οποίο νομίζουμε ότι είναι αρκετά σημαντικό να διαβαστεί και να τοποθετηθούμε, ακόμα και αν χρειαστεί να πάρουμε 2-3 λεπτά παραπάνω. Καλησπέρα αδέλφια, ευχαριστούμε τον Κύριο πραγματικά για το Λόγο Του, τον Άγιο που μας δείχνει πώς να περιπατήσουμε σωστά ενώπιον του Θεού. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του στις καρδιές μας. Θα ήθελα να μου δώσετε μια συμβουλή. Πρόκειται για μια γνωστή μου που πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο και πολλές φορές μιλούσαμε. Της έχω μιλήσει και για τον Κύριο, αλλά μου ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να έχει σχέση με τον Θεό. Αν και σε μια στιγμή ανάγκης δέχθηκε να προσευχηθώ για αυτήν, αυτή η κοπέλα όμως είναι ομοφιλόφιλη. Πρόσφατα της είχα στείλει μετά από καιρό μήνυμα για να μάθω πώς είναι. Η απάντησή της με λύπησε, διότι μου απάντησε ότι αυτόν τον καιρό βρίσκεται, όπως είπε, στη μετάβασή της από γυναίκα σε άνδρα. Έκτοτε δεν της έχω απαντήσει, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Πολύ σύντομα και όσο μπορούμε με φόβο Θεού και απλά θα σου πούμε, αγαπητή μας ακροάτρια, δεν αντιληφθήκα, δεν ξέρω αν είσαι αγόρι κορίτσι, δεν το κατάλαβα αυτό, από μόνο μου το συμπέρανα. Πρώτα απ' όλα, Κύριος, να σε ευλογείς και το θάρρος σου να τοποθετηθείς και να ρωτήσεις, να ξέρεις ότι την απόλυτη δύναμη την έχει ο Λόγος του Θεού. Μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε επιχειρήματα, γνωστικά, επιστημονικά, κοινωνικά κριτήρια, ότι είναι παραφύση, ότι δεν μπορεί να το εκνοποιήσει, ότι έτσι σε έχει πλάσει ο Θεός, ότι... και να λέμε πράγματα. Αυτό όμως που θα αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου, αν είναι προβατάκι, είναι ο Λόγος του Θεού. Και σας συμβουλεύω με πάρα πολύ αγάπη και με προσοχή, με πάρα πολύ αγάπη και με προσοχή, να τις θέσεις το τι λέει ο Λόγος του Θεού για όλα αυτά. Τις διαβάσεις από Ρωμαίους Α, ότι αυτά είναι πάθεια τιμίας και ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα, όχι ουσιαστικά κάποιας δικής σου εγγενής βιολογικής τάσης, αλλά λόγω θεμάτων, λόγω βιωμάτων, λόγω κοινωνικών κριτηρίων, λόγω κοινωνικών παραγόντων που έζησε στο περιβάλλον σου. Θα την πας Α Κορινθίου Σίγμα κεφάλαιο, θα της πεις ότι όλα αυτά εμπλέκονται σε μια κατηγορία θεμάτων στα οποία θα σε εμποδίσουν και θα σε αποκλείσουν από τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και θεαπλώσεις και χέρι ότι ο Θεός, αν πραγματικά το θέλεις, δυσφορείς, ταλαιπωρείσαι, είσαι εγκλωβισμένη, το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να σε ελευθερώσει. Αν ζητήσεις τον Ιησού Χριστό, ο Χριστός δεν σε βλέπει ως μια αμαρτωλή για την κόλαση, αλλά σε αγαπάει τόσο πολύ που έδωσε τον εαυτό του, ο Πατέρας Θεός έδωσε τον Ιησού Χριστό, για να μην απολεστείς, αλλά για να έχεις αιώνια ζωή. Και θέλει να γιατρέψει το σώμα σου, την ψυχή σου και το πνεύμα σου. Ζήτησε άλλη μια φορά από εκείνη την άδεια να προσευχηθείς και άσε το Θεό να ενεργήσει. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ. Είναι θέματα που θα τα αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά από εδώ και πέρα, αλλά πρέπει να σταθούμε κάθετα στο λόγο του Θεού ξεκάθαρα, αλλά και με πολλή αγάπη για να κερδίσουμε ψυχές για την αιώνια ζωή. Από όλους εμάς, από τις αγαπητές Χριστιάνα Μητρονίκα και Εύη Ζαφύρογλου, που με πολύ υπομονή κατέγραψαν τα πολλά τηλεφωνήματά σας, το Δημήτρη και την Ευαγγελία Ζαφύρογλου, που έβαλαν τους πολύ ωραίους ύμνους, και τον Δημήτρη Καραγιάννη, Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη, που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα, καλό και ευλογημένο βράδυ με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστό.